Dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju drejt për drejt nga studioja e Pragës, do t'jem unë Berjan Mustafa. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Isa Mustafa thot se zhvillimi i vendit është top prioritet. Vetëvendosi akuzon kryeministrin Mustafa për si thon ata ndarje të pronës dhe pushtetit. Britania e Madhe dhe Australia të gatshme të pranojnë refugjat sirian. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se zhvillimi i vendit është prioritet mbi prioritetet. Ai ka thënë se viti 2015 është viti sfidave dhe vendimeve të mëdha. Sipas Mustafës, ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë, pastaj shënimi i kufirit me Malin e zi e të tjera, janë vetëm disa nga sfidat tashmë të tej kaluara. Përmes një postimi në Facebook, Mustafa ka thënë se në ditët në vijim do të punojnë në përmbylljen e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë ushtarake të vendit. Kreu i ekzekutivit po ashtu ka thënë se gjatë këtij muaji qeveria do të procedojë me ligjin mbi investime strategjike, i cili do të krijojë hapësirë për marrëveshje të drejtpërdrejta me investitorët. Kryeministri i Kosovës është kritikuar nga lëvizja vetëvendosje për ndarjen e pronësisë dhe buxhetit të Kosovës. Me krijimin e zajednicës po bëhet ndarje e pronave, këtë ndarje sipas kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Visa Rymeri, po e duan më së shumti Isa Mustafa Hashim Thaçi dhe Edita Tahiri. Këta politikanët e negociatave me Serbinë janë mohuesit kryesor të Republikës së Kosovës. Rymeri këto deklarata i bërin në fillim të mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, që është mbajtur në Prishtinë. Ai ka shtuar se Republika e Kosovës pa karakterin unitar të shtetit dhe pa parimin bazë të barazisë nuk mund të jetë një vend i tillë. Nën patronatin e kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe të Kuvendit të Republikës së Kosovës është mbajtur koncerti kushtuar figurës së humanistës së madhe shqiptare Nëna Teres. Ky në koncert morën pjesë presidentja e vendit Atipete Jahjaga, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli dhe shumë personalitete të tjera vendore ndërkombëtare të akredituar në Prishtinë. Në koncert u performuan veprat muzikore të kompozitorëve të njohur, si dhe aktorë të shfaqur recituan vargje kushtuar jetës dhe veprës së Nënës Teres. Në mbyllje të këtij koncertu interpretua himni kushtuar Nënës Terezë nga sopranoja Inva Mula. Gazeta londineze Sunday Times raporton se qeveria britanike është e gatshme të pranoj 15.000 refugjat sirian. Për këtë, qeveria ka kërkuar mbështetjen e partisë laburiste për të filluar një fushat ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në Siri. Britania ka pranuar 216 refugjat gjatë vitit të kaluar, për ndryshe rrëth 5.000 sirian kanë marrë statusin e refugjatit që nga fillimi i konfliktit në Siri mars 2011. E ndërkohë që një lajmë i gjajshëm vjen edhe nga kryeministri Australis Tony Abbott, i cili ka thënë se vendi i tij është i gatshëm të pranojë më shumë emigrantë nga Siria. Por kryeministri Abbott nuk ka dhënë ndonjë shifër të saktë, por ka thënë se ata do të pranojnë të marrin më shumë grupe të minoriteteve të persekutuara që janë në kampet e lindjes së mesme. Gjatë përleshjeve që ka ndodhur në qytetin strategjik Marea kanë mbetur të vdekur 47 luftëtar islamik dhe rebel, thot një aktivist. Observatori sirian për të drejtat e njeriut në Britani ka konfirmuar se 27 militant të grupit ekstremist suni në kuadër të shtetit islamik dhe 20 antar të tjerë të grupeve antiqeveritare janë vrarë gjatë përleshjeve. Shteti islamik është duke tentuar të marrë në kontroll qytetin Marea, e cila konsiderohet bastion kryesor i rebelve sirian në provincën e Alepos. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova duhet të krijojë pako fiskale të cilat janë të konkurueshme me vendet e rajonit për të tërhequr investimet të huaja, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, Kosova më shumë se të gjitha vendet tjera të rajonit ka nevojë për këto investime në mënyrë që të zhvillojë sektorin e prodhimtarisë. Kronike kolegës Luljeta Krasniqi. Që Kosova të jetë më atraktive për investitorët e huaj se sa vendet tjera të Ballkanit perëndimor, duhet të bën reforma rrënjësore të politikave ekonomike, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve, të cilët mbrojnë interesat e investitorëve. Promovimi i vendeve të Ballkanit perëndimor për investime ndërkombëtare nga qeveritë e vendeve të Bashkimit Evropian janë parë si mundësi për zhvillimin ekonomik dhe garanci për stabilitet social në këto vende. Për këtë, në sesionet e samitit të Ballkanit perëndimor në Vjenë është themeluar edhe forumi investimeve i odave ekonomike të Ballkanit perëndimor. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se për të zgjedhur investitorët Kosovën para vendeve të rajonit, duhet që institucionet e Kosovës të marrin hapa konkret në zbatimin e ligjeve dhe përmirësimin e politikave fiskale.
Se çka kemi ne të ofrojmë në aspektin e branshën të bërit biznes në Kosovë, mbetet problematika dhe sfidë kryesore harmonizimi dhe zbatimi i ligjeve, të cilat janë tashmë në fuqi, për të cilat nuk po zbatohen. Ne që ka disa lehtësime, disa lehtësime fiskale, thëmë kështu, mirë po, mendoj se ka hapësir ende mjaft, ku mundet të përmirësohen gjërat, dhe për këtë arsye, po them që ngritja çështjeve nga investitorët e huaj është shumë serioze dhe ashtu duhet merret edhe nga ministrat relevant.
Si pikë konkurruese për investitorët e huaj, shton Balia, mund të përdoren pagat e ulta në Kosovë krahasuar me vendet e rajonit.
Diçka që bën Kosovën më atraktive është pikërisht fuqia punëtore që është më e lirë ndoshta se sa në rajon. Dhe kjo mundet të përdorë si një avantazh i cili qen drejt konkurrueshmërisë dhe krijimit të sektorëve konkurrent, të cilët kanë përparësi dhe pastaj me kalimin e kohës, me zhvillimin ekonomik dhe ngritjen e kapaciteteve prodhuese, Kosova do të jetë në gjendje që të provojë të ketë një GDP më të lartë për kokë banori, që rezultat do të ketë edhe tatime më të larta, domethënë edhe inkasimi buxhetor do të jetë më i lartë.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se Kosova ka nevojë për investime të huaja, por që për të pasur këto investime dhe për të tërhequr fonde nga mekanizma ndërkombëtar në Kosovë, duhet të sundoj rendi dhe ligji.
Është në masë e vërtetë që në Kosovë agenda politikë është të ngarkuar, nga e kaluara keni do të një bagazh të ngarkuar me një imazh mjaft negativ, një po mos mendohet se vendet tjera dalojnë në këtë drejtim, prandaj mund në këtë drejtim edhe është tentativa që të ketë një përmirësim general të aspektit ekonomik dhe të bërit biznes në Kosovë. Në këtë drejtim, jo Kosova që është në nivel të tyre, po në shumë gjana është edhe ajo që e avancon.
Niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, evazioni fiskal, jo stabiliteti me energji elektrike, janë disa nga faktorët që si pas raporteve të bëra nga organizatat ekonomike, janë identifikuar